Si estás planificando qué hacer este fin de semana, toma nota do que che imos contar de seguido. Sobera colle este sábado e o domingo de Ramos a 39 edición da Feira do Viño de Amandi, declarada Festa de Interese Turístico Galego. Falamos co alcalde do municipio, don Luis Fernández Guitián. Que tal? Saúdos, benvido.
Hola.
Sober vai vivir a que, sen duda, é unha das grandes festas do ano. Botando unha ollada á programación, alcalde, o certo é que é moi completa e moi atractiva para o visitante. Non, que destacaría vostede?
Bueno, o máis destacado son os nosos viños. Dicir, a feira naceu como unha homenaxe aos viticultores e a presentación da nova colleita do viño de Amandi, desta subzona de Amandi, dentro da denominación Ribeira Sacra, e continuamos con ese objetivo de presentar a nova colleita. Aquí vai haber unha vintena de adegas, todas amparadas por a denominación de orixe, e todas van a presentar viños da añada 2018, aínda que nos últimos anos tamén se presentan pois viños pasados por barrica, porque os adegueiros están facendo pois novas fermentacións e viños de un nivel internacional. Pero, sin duda ninguna, o protagonista da feira é o viño da nova añada, e é o que convoca a miles de personas, tanto da comarca de Lemos como de diversos puntos de Galicia e incluso de fora, porque a xente é moi fiel. É dicir, as personas que suelen asistir á Feira do Viño suelen ser sempre as mesmas, todos os anos algún novo, pero digo que ven, repite, levamos 39 anos que moitos viñeron nas 39 edicións.
Falando do número de adegas que participan na feira, este ano se incrementa sensiblemente con respecto ao ano anterior. Non, de que depende o número de adegas que se presentan?
Bueno, o número nunca é fixo ata a semana esta propia da feira. Entonces, as que se inscribiron con intención de vir non veñen todas. Sober é o concello de toda a Ribeira Sacra que máis adegas ten amparadas por ADEOZ. Creo que son 36. Estamos sempre máis ou menos no mismo número. Entre 20 e 25 adegas participan na feira. Nos organizamos a feira desde o mes de decembro, mantemos as primeiras reunións cos colleiteiros pois entre finales de decembro e principios de xaneiro, e facemos unha preinscripción. Despois dependen de diversos factores o poder asistir á feira ou non. Hai algunha adega que se inscribiu con toda a intención de vir, e ao mellor agora pois, ainda non ten as contraetiquetas do Consello Regulador, porque hai que pasar o viño por as catas correspondientes, non lle dá tempo a embotellar, ou teñen o viño recén embotellado e prefieren non vir á feira. Entón, creo que son 21 as que hai agora fichas para participar na mostra de 24 que se inscribiron.
Pero quizás, alcalde, este tipo de feiras son máis un escaparate para promocionar os caldos de Amandi, máis aló do que sería a venta pura e dura do número de botellas que se podan vender o sábado e o domingo.
Hombre, lógicamente, eso está clarísimo, que é o noso objetivo. É dicir, hoxe as canles de comercialización son completamente distintas a fai 39 anos, e fai 39 anos podía ser que moita xente collera e levara unha caixa para a casa. Hoxe pois prácticamente unha anécdota que alguén marche con unha caixa de 12 botellas para o seu domicilio. É prácticamente imposible. A xente ven á feira probar viños, intenta probar o maior número posible de viños das adegas que están presentes, e se algún non o conoce, pois toma nota del, e despois hai 50.000 fórmulas de comercializar. Chamas por teléfono a esa adega ou a través de internet, e unha empresa de transporte te aparece da caixa na casa. É dicir, véndese moito viño porque hai moita presencia de público, e cada vez máis a xente nova bebe viño. Entonces hai grupos que se follen un par de botellas, e se beben un par de botellas para pasar un rato na feira, pero o que a venta non é o objetivo que teñen nin os adegueiros nin o concello a hora de organizar a feira. Hai que pensar que hai adegas das que participan, como Retoral da Amandi, que ten cerca de 3 millóns de botellas, e o que poda comercializar na feira é anecdótico. É dicir, as adegas veñen aquí porque queren estar presentes. É unha feira, digamos que profesional, porque se profesionalizou moito a organización do certamen. Temos unhos stands modernos, vendemos unhas copas de cata para que a xente poda degustar o viño a un nivel como debe de ser, non estar bebendo un vaso de plástico, ni moito menos. É dicir, facemos as cousas para a categoría que ten o viño. Entón, é perfectamente definido un escaparate. É dicir, presentamos a nova colleita, as adegas veñen aquí a mostrar os seus produtos, e a maior parte do público que ven, e que moitos veñen divertirse, e disfrutar da música, nós non queremos que isto sexa nin moito menos un botellón, e evitámolo. Facemos todo o posible para que non se convierta nun botellón. Queremos que sexa unha feira, neste caso, ao mesmo tempo festa tamén, pero profesional como merecen os viños.
Claro. E díganos, alcalde, como define o viño de Amandi? Fáganos unha descripción.
Bueno, cada vez os viños son máis homoxéneos, é dicir, é obrigatorio, precisamente hai un panel de cata no Consello Regulador que os viños teñen que ter unhas características organolépticas similares, é dicir, os viños de Ribeira Sacra son viños similares. Aquí estamos falando que o potencial máis importante da denominación de origen e da súa zona de Amandi é a uva Mencía. Entón, a maior parte dos viños hai 100% Mencía ou con un porcentaxe moi elevado de Mencía en cuanto aos tintos, e na cor esa se están elaborando tamén moitos viños blancos e tamén os tintos, pois, en vez de monovarietales, plurivarietales. Pero quizás o viño da subzona de Amandi é un viño con máis graduación alcohólica que doutras subzonas, pero moi aterciopelado ao bebelo, non se aprecia esa graduación que ten. O certo é que hoxe a elaboración dos viños é completamente distinta a fai 20 anos, sin ir máis atrás, porque todas as adegas contan con un enólogo para preparar os seus produtos. Claro, se a calidad da uva é boa, é máis fácil conseguir un produto de alta calidade. É certo que a Ribeira do Sil de Lugo, neste caso a Ribeira do Sil do Concello de Sober, é a de todas as ribeiras da denominación de origen a que ten máis horas de sol, a que está mellor orientada. Por eso os viños son moi equilibrados en acidez, en graduación e en pH, fai que o traballo que teñan os enólogos sexa moitísimo máis doado para conseguir unhos viños extraordinarios.
Esta cita que congrega a milleiros de personas tamén sirve para dar a coñecer a gastronomía e os paraxes extraordinarios desta subzona da Ribeira Sacra. Como pensa que vai influir a candidatura da Ribeira Sacra pois como patrimonio da humanidade que coñecíamos hai poucos días, no que vai ser o desenvolvemento económico e turístico de toda esta zona?
Bueno, pois si se ha influído moitísimo solo falando de que había de que iba a haber candidatura, se levamos unos anos de un crecemento turístico impresionante, además moi paulatino, non foi así de golpe. Podemos falar de 10 anos consecutivos con un crecemento estable. Claro, si poñemos a balanza o fai 10 anos e hoxe, é absolutamente espectacular o crecemento turístico que houve en toda a zona. Aloxamentos proxectos privados relacionados co turismo, é dicir, isto se incrementou en máis de 100% en pouco tempo. A candidatura, desde que se está falando desa precandidatura da declaración de Vic, dicir, o territorio está moi en alza. Hai que pensar que estes programas de televisión de máis demanda, como foi Masterchef ou o programa da 4 de Calleja, tuveron tamén milleiros de seguidores. E é certo que as revistas especializadas en turismo e en viño están dedicando páxinas e páxinas a esta comarca do sur de Lugo e do norte de Ourense. Está clarísimo que se conseguimos ese último objetivo, que a Ribeira Sacra ese patrimonio de humanidade, hai que tamén saber, unha vez conseguido, saberlo gestionar para non morrer de éxito. Pero está claro que temos unha comarca absolutamente espectacular, que o que a descubre por primeira vez queda, pois, non impresionado, sino máis, tamén os propios habitantes do territorio cada vez máis se dan conta de onde viven. É dicir, que é pois un privilexio poder vivir esta comarca, porque como nacimos, nos criamos e vivimos, a veces non nos damos conta do que temos no noso entorno. E como vemos que a todo o mundo isto lle parece espectacular, aos propios habitantes do territorio, que foron os culpables de que isto se manteña así. É dicir, se a Ribeira Sacra é como é, e o cultivo dos viñedos bancales é tan espectacular, está así, é porque a largo de xeneracións se soupo cuidar o entorno. Entón, os propios habitantes recibiron un legado de xeneracións anteriores, hai que sabelo conservar, e como digo, estamos nun momento moi doce que se está sabendo elevar, é que o crecemento está sendo, pois, dun modo moi natural, pero, bueno, moi estable. Ano a ano os datos son, pois, sempre de incremento do ano anterior. En canto a pregunta, iso que vai ser, pois, sin duda ninguna, moi conveniente para a comarca, posiblemente en todos os por todos os motivos, para asentar población, porque é un nicho de mercado e un nicho económico importantísimo esa declaración.
Muy breve, ao longo destas últimas semanas houve diferentes actividades e tamén se presentaba unha caravana de promoción que xa pasou polo Sabiñao, polo Concello de Lugo, e que seguramente ao longo do ano ten previsto facer moitos quilómetros para promocionar o viño de Amandi. De onde partía esta idea, alcalde?
Bueno, pois, Xantar, en Espourense, vimos unha caravana da Deputación de Valladolid para ternos unha idea pois moi orixinal e puxémonos mangas á obra. Compramos unha caravana de segunda man, arranxámola por dentro e por fora. A caravana, por sinceramente, chama moitísima atención. Interiormente é unha oficina de turismo con vinoteca e exteriormente está vinilada con imaxes pois espectaculares, que hai milleiros delas, de diversos elementos turísticos e patrimoniales do noso concello. A caravana, como ben dixe, estuvo na capital de Lugo, estuvo no Sabiñao, na Feira de Escairón, porque este ano dedicamos de a festa a Feira do Viño, ao concello do Sabiñao, e a intención é de seguirla usando ao longo do ano, tanto como vinoteca como oficina de turismo. Xa temos tamén demanda dos nosos propios adegueiros. Hai adegueiros que fan presentacións dos seus viños pois para en diversos puntos onde teñen distribuidores ou clientes, e xa non la pediron prestada, e por suposto que o concello xa vai prestar a calquera adegueiro do concello de Sober que a queira usar para facer a promoción dos seus viños.
Viño, degustación dos caldos, produtos da zona, paisaxes, paisanaxe, tamén todo isto ao longo do fin de semana, sin faltar a música, non? Que vai estar protagonizada por moitísimos grupos, bandas, orquestras, a voz de María Doceo, que ademais será a pregoneira, a responsable de ler o pregón o vindeiro domingo. Todo isto nesta 39ª Feira do Viño de Amandi. Hoxe agradecemos ao alcalde, o señor Luis Fernández Guitián, que pasase pola nosa antena, que nos acompañase e nos dese unhas pinceladas do que nos vamos a topar aí o fin de semana. Moitísimas gracias, alcalde.
Gracias a vos, sabemos este fin de semana en Sober. Verde, verde, a fumegar na tigela, cuatro paredes calladas, un xeirinho alecrim, un cacho de uvas doiradas, duas rosas nun jardín.